ar ziņām studijā Agita Lapsa. Neraugoties uz COVID-19 krīzi, pasažieru vilciens jaunos pasūtītos elektrovilcienus aizvien gaida līdz šim plānotajos termiņos. Intervijā Latvijas Radio pastāstīja pasažieru vilciena valdes priekšsādātājs Rodžers Jānis Grigulis. Iecerēts, ka jauno elektrovilcienu piegāde notiks pakāpeniski. Pirmie vilcieni tiks piegādāti 2022. Gada pirmajā pusgadā, bet līdz 2023. Gada beigām pasažieru pārvadājumi tiks veikti jau ar visiem 32 jaunajiem vilcieniem. Saim šodien otrajā lasījumā skatīs jaunā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma projektu, kura mērķis ir nodrošināt sabiedrisko mediju efektīvu un atklātu pārvaldību, neatkarību un atbildīgumu sabiedrības priekšā, kā arī veicināt to kvalitatīvu darbību. Vācijas varas iestādes uzskata, ka Krievijas opozicionārs Aleksejs Navaļnijs izdzīvojis pēc saindēšanas ar Novičo kaujas grupas vielu, pateicoties Tomskas Maskavas avioreis pilota un Omskas ārstu ātrām darbībām, ziņoja Vācijas laikraksts Zeit. Saskaņā ar Zeit informāciju šajā gadījumā tikus lietota jauna viela no Novičo grupas, jaudīga, bet ar lēnāku iedarbību nekā iepriekš zināmās šīs grupas vielas. Vācijas pusē ir aizdomas, ka viens no federālā drošības dienesta darbiniekiem, kurš sekoja Navaļnijam, iejauca indi tējā vai ar to apstrādāja tasīts virsmu, ziņo Zeit. Eksperti konstatēja šīs vielas pēdas uz Navaļnija rokām un uz pudēls kakliņa, no kur viņš dzēra ūdeni lasāms laikrakstā. Vācijas autobūves koncerna Volkswagen bijušais vadītājs Martins Winterkorns stāsies tiesas priekšā tā dēvētās Dieselgates lietā. Ar 73 gadus veco Winterkornu tiesas priekšā stāsies arī četri viņa bijušie kolēģi, kuri arī apsūdzēti krāpniecībā, kā arī nopietnos pārkāpumos par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpniecisku reklamēšanu. Volkswagen 2015. Gada septembrī izraisīja globālu skandālu atzīstot, ka pasaulē līdz pat 11 miljoniem automašīnu aprīkota ar konkrētu tipa dīzeļdzinējiem, kam uzstādīt kaitīgo izmešu rādītāju falsificēšanas programmatūra. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā debesis brīžiem skaidrosies, tomēr vietām gaidāms lietus, kā arī pērkona negaiss ar krasām vēja brāzmām un iespējama pat krusa. Putīs mērens stiprs rietum ziemeļrietum vējš, kas brāzmās sasniegs 15-18, bet austrumos pat 20-22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien būs robežās no 13 līdz 17 grādiem.